Areena.
Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Ville Talolla. Viikko sitten Yhdysvaltojen 47. presidentti Donald Trump vannoi virkavalansa ja palasi hoitamaan maailman vaikutusvaltaisimman henkilön virkaa. Kun maailmantilanne on mikä on ja Trumpin hallinnon luonne pysyy arvoituksena, monet kokevat maailman olevan jonkinlaisella vedenjakajalla, jossa epävarmuus on päällimmäinen tunne, mutta ei tämä ole suinkaan historiassa uusi tai ennennäkemätön tilanne, tämä epävarmuus. Tasan 80 vuotta sitten, vuonna 1945, toinen maailmansota oli tulossa ratkaisuvaiheisiinsa, mutta Suomi oli siitä osaltaan jo irrottautunut välirauhan sopimuksella syyskuussa 1944. Murtumispisteessä olleelle Suomelle saneltiin raskaat rauhan ehdot, jotka muun muassa vahvistivat Viipurin ja Karjalan menetyksen ja ajoivat näiden alueiden asukkaat pakolaisiksi. Lokakuussa 1944 Suomeen saapui liittoutuneiden valvontakomissio, jossa johtotehtävissä ja ylivoimaisesti suurimmalla edustuksella toimivat Neuvostoliiton edustajat. Ja tällä pitkähköllä historian katsauksella siirrymme päivän aiheeseen. Norjan arktisen yliopiston yhteiskuntaturvallisuuden professori Krister Pursiainen on kirjoittanut tuoreen viime syksyllä ilmestyneen kirjan valvontakomission ajasta Suomessa nimeltään Zhdanov-tornissa. Nimi viittaa siis valvontakomissiota johtaneeseen kenraali eversti Andrei Zhdanoviin ja Helsingin hotellitorniin, joka muutettiin valvontakomission päämajaksi. Krister Pursiainen on täällä tänään Kulttuuri-Ykkösen vieraana. Tervetuloa lämpimästi ohjelmaan, Krister.
Kiitoksia, Ville.
Ja tervetuloa niin ikään etäyhteyden välityksellä Jyväskylän yliopiston historian professori Antero Holmila.
Joo, kiitos oikein paljon.
No tässä johdannossa viittasin jo muutaman kerran nykyhetken, mutta ennen kuin jatkan eteenpäin, Lauri Jäntin tunnustus dokumenttiromaanille Krister Pursiainen tästä Zhdanov-tornissa. Se on nyt ihan tuore juttu. Paljon onnea tästä tunnustuksesta.
Kiitos ja paljon. Minäkin olen kauhean iloinen, että tunnustetaan.
Tätä sun kirjaasi itsekin luonnehdit nimellä dokumenttiromaani. Mitä tarkoittaa dokumenttiromaani? Mikä on sen ainesosat?
Juuri minulle vähän niin kuin pakotettiin se dokumenttiromaani sana kustantajan puolelta, koska minä halusin sen olevan kerronnallinen tietokirja, mutta kukaan ei ymmärtänyt, mikä se on, ja nyt kukaan ei ymmärrä, mikä on dokumenttiromaani. Dokumenttiromaani on sellainen, että kaikki faktat on kohdalla. Kaikki, niin kuin tässäkin kirjassa, puheena olevassa kirjassa, niin kaikki faktat on ja lähdeviitteet on kohdalla. Mutta sitten se on dramatisoitu hieman. Että eihän ihminen pelkästään sano jotain, vaan se sanoo sen jollain tavalla. Ihminen istahtaa, niin sehän voi rojahtaa tai lisähtää tai mitä vaan. Ja mä lisäilin sitten näitä aika vapaamielisesti. Eihän niitä kukaan tiedä, kun ei ollut paikalla ihan kuin itse, niin ei tiedä sitä. Mutta jos joku sanoo nojautuen eteenpäin, niin se perustui siihen ajatukseen, että niin kuin eläytyy siihen tilanteeseen ja sitten tietää aika paljon näistä ihmisistä.
No niin, siis Suomi oli selvinnyt sodasta juuri ja juuri, mutta kuinka suuri kysymys 80 vuotta sitten oli sitten se, että selvitäänkö tästä rauhasta? Sen ehdot tosiaan saneltiin Suomelle kutakuinkin lause lauseelta, eikä niihin ollut paljon nokan koputtamista. Mitä sä, Antero, sanot tästä rauhasta selviämisen strategiaan ja minkälainen arvotus se oli suomalaisille tasan 80 vuotta sitten?
Joo, kiitos ja tietysti onnittelut Kristerille myös todella, todella hienosta kirjasta. Mä kyllä luin tätä historian tutkijana vähän silloin, ehkä vähän jopa kateellisena siinä mielessä, että siinä on tilaa vähän värittää sitä ja luoda semmoista tunnelmallista maisemaa siihen. Että se, mun mielestä se tässä toimii tosi hyvin. Halusin toi nyt sanoa tuohon ekaksi, mutta sitten tähän itse kysymykseen, niin siis kyllähän rauhasta selviäminen, siis sehän oli Suomessa ihan eksistentiaalinen kysymys, etenkin syksystä 44, ehkä tuonne kevääseen 45 asti, jolloin niin kuin aletaan huomata, että ne olot pikkusen vakiintuu ja semmoinen välitön pelko siitä miehityksestä oli alkanut haihtua valvontakomission läsnäoloon pikkuhiljaa. Oltiin alettu tottua, niin nämä vähän niin kuin vakioi sitä, mutta ehkä tyypillisesti se aihe, joka historian kirjoituksessa jää aina pikkusen vähän taustalle ja jonkinlaiselle sivuraiteelle, on se, että se muutos siitä, sanotaan, että missä me oltiin kesällä 44, alkusyksystä 44-5, ja mitä se sitten siinä tapahtui, ja miten Suomi joutuu sopeutumaan tähän uuteen tilanteeseen, niin se on ihan valtava koko niin kuin maailman ja maailman kuvan mullistava muutos. Että Neuvostoliitto on kuitenkin ollut oikeastaan koko Suomen itsenäisyyden ajan se perivihollinen, josta on rakennettu hyvin systemaattinen ja järjestelmällinen viholliskuva, ja tietysti siellä viholliskuvalla on ihan niin kuin realistiset taustatekijät, talvisota, jatkosota, Neuvostoliiton toiminta, niin äkkiä tämä on jotenkin niin kuin unohdettava, ja tämän sijaan on rakennettava täysin uudenlainen suhde tietoisesti altavastaajan asemasta, että kyllä tämä oli niin kuin tosi kova paikka Suomelle.
Minkälainen porukka sieltä sitten saapui valvontakomission toimesta? Keitä tänne tuli? Puhutaan Stanovista erikseen vielä, mutta minkä kokoinen ja minkä näköinen jengi täällä sitten yhtäkkiä piti majaa tornissa ja valvoi, mitä Suomessa tapahtui ja määräsikin siitä ainakin välillisesti osin?
Valvontakomissio ei ollut mikään niin kuin Suomea varten keksitty juttu, että tällaisia liittoutuneet, eli lähinnä Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, niin perustavat valvontakomiteoita kaikkiin Saksan kanssa liittoutuneisiin hävineisiin maihin. Se sitten niin kuin muotoiltiin se sama sopimus Suomelle. Nyt täytyy ottaa niin kuin tehdä ero siitä, että Suomi saapui valvontakomissio ja sitten saapui myös niin kuin neuvostojoukkoja Porkkalaa. Että Porkkalassahan, niin kuin joka niin kuin vuokrattiin Neuvostoliitolle pitkäksi aikaa, niin sinnehän siellä oli parhailla 30 000 sotilasta ja rakennettiin lentokenttiä ja vaikka mitä sinne. Valvontakomissio, niin siinä oli keskimäärin noin 200 ihmistä, mutta parhaimpana aikana vuoden 1945 lopussa oli 600 henkilöä, mutta siihen laskettiin mukaan sitten näiden niin kuin ylempien upseereiden ja johtajien perheet mukana. Tämä sinä sanoit, että lokakuussa saapui, mutta se olikin niin kuin erikoinen ilmiö, että kun 11.1. solmittiin välirauhaa ja sitten sitä vielä juhlittiin aamutunneille, niin jo 22. päivä niin kuin Malmin lentokentälle sitten tupsahti 30 upseeria, kivärit ja salku kainalossa ja sanoi, että minne mennään asumaan. Se oli niin kuin kova paikka Suomelle, että yhtäkkiä tehdä näin. Nämähän olivat niin kuin valvontakomission jäsenet, olivat pääosin upseereita, meriupseereita useimmat vielä. Ja sitten oli ryhmä siviilidiplomaatteja, osa niistä oli vakoijakin sitten. Ja sitten ne tovat ajan mittaan, ne tovat mukanaan niin kuin kokit, parturit, suutarit, räätälit ja lääkärit ja autokuljettajat ja mekanikot ja meteorologitkin mukanaan. Se oli semmoinen porukka niin kuin itse riittäinen.
Valvontakomission tehtävä oli siis tosiaan valvoa rauhan ehtojen toteutumista. Ja tätä tehtävää noudattaessaan heillä oli pääsy kaikkeen viranomaistietoon, mitä Suomessa. He saattavat pyytää minkä tahansa dokumentin nähtäväkseen ja pohtia, että aiheuttaako tämä toimenpiteitä heidän päässään. Ja heidän tehtävänsä oli patistella Suomea näiden rauhanehtojen toteuttamiseen, sotakorvauksiin, saksalaisten karkottamiseen ynnä muuta. Mennään niihin vielä vähän tarkemmin, mutta tässä Andrei Stanov jo on mainittu. Hän johti valvontakomissiota. Ja hän ei ollut ihan mikä tahansa pilipalikaveri jostakin Kremlin sivukäytävältä, vaan hyvin vaikutusvaltainen ja hyvin monessa mukana ollut henkilö. Andrei Stanov, kuka oli hän, Antero?
Joo, siis ihan ensimmäiseksi on niin kuin todettava, että siis yksi tämä Kristerin kirjan, semmoinen, voisiko sanoa niin kuin historian kirjoituksellinen ulottuvuus tai tosi merkittävä, mikä tässä on, niin tämä itse asiassa tämä tutustuttaa meidän Andrei Tsjanoviin ihan niin kuin eri tavalla ehkä, miten aikaisemmin hänestä ollaan kerrottu ja kirjoitettu, että käytännössä Tsjanov ja hänen niin kuin maineensa supistuu sen niin kuin ajatukseen vaan niin kuin Suomen syöjästä, mikä tietysti osittain pitääkin paikkansa, mutta tästä kirjasta tulee aika hyvin ilmi myös se, että Tsjanov oli niin kuin hyvin laajasti oppinut kulttuurihenkilö ja itse asiassa myös mielenkiintoista tälle niin kuin tunneaspektilla, että hän oli selvästi niin kuin hyvin vahva isäsuhde, isä oli kuollut nuorena, jolla oli sitten vaikutus nuoren Andrein kehittymiseen, mutta tosiaan Tsjanov oli syntynyt Mariupolissa ja liittynyt bolshevikkeihin.
Eli hän oli ukrainalainen, siis toisin sanoen, että ei pistä kaikki aina venäläisten piikkiin.
No kyllä näin lähtökohtaisesti. Toki sitten teki varsinaisesti poliittisena upseerina ja vallankumouksellisena, kuitenkin sitten tavallaan osana sitä kommunistista puoluetta työtä lähinnä Venäjän puolella. Toinen, mikä Tsjanovissa siis on erittäin mielenkiintoista, on todellakin, että siis hän oli hyvin laajasti niin kuin isänsä vaikutuksen kautta tämmöinen niin kuin sivistys, kulttuurihenkilö, ehkä poikkeuksellinen sillä on monista tuon ajan bolshevikeista ja kommunisteista, että hän oli hyvin laajasti opiskellut, lukenut. Se oli jonkinlainen vaaratekijä, toki tiettyinä hetkinä hänen uraansa, mutta sitten myös tavallaan tapa, jolla hän nousi Stalinin lähipiiriin, niin tällä hänen tämmöisellä lukeneisuudella ja sivistyksellään oli hyvin paljon vaikutusta siihen.
Jos Tsjanovista vielä kysyn sillä lailla, että hän oli mukana siis Baltian tapahtumissa siten, että Virossa, kun Viro liitettiin osaksi Neuvostoliittoa, niin Tsjanovilla oli täällä tässä Baltian kysymyksessä rooli. Ja myös Kannaksen suurhyökkäys kesällä 1944, niin historian kirjoista olen lukenut, että Tsjanov oli sen pääsuunnittelijoita. Eli hänellä oli tämän sivistyksen ohella myös tämmöinen hyvin selkeä poliittistrateginen ikään kuin rooli tässä, että hän ei ollut pelkästään soittamassa pianoa Stalinin huvitukseksi, vaan nimenomaan tämmöisessä operatiivisessa roolissa myös toimi, vai kuinka?
Niin, kyllä hän oli, siis hänet ylennetti kesällä 1944 kenraali Everstiksi, mikä on siinä Venäjän mittakaavassakin, niin kuin, onko se nyt sitten toiseksi suuri kenraali, mutta ei hän mikään sotakarhu ollut, että hän oli niin kuin tällainen, mikä Neuvostoliiton armeijassa taitaa nykyäänkin olla, että on tämmöisiä niin kuin poliittisia komissaareja, jotka siinä sitten niin kuin toimii ja vaikuttaa tähän poliittiseen päätöksentekoon. Totta kai hän Leningradin puoluejohtajana, hän sitten oli niin kuin Leningradin puoluejohtaja 30-luvun lopulta lähtien, ja hän oli sitten myös yhtä aikaa politbyron jäsen, eli se pieni, ja hän oli vieläpä se politbyron sisäpiirin jäsen, eli ihan siinä niin kuin, hän oli Stalinin lemmikki. Niin hänellä oli niin kuin tämän tyyppistä vaikutusvaltaa, mutta hän koki se ainakin itse niin kuin rangaistuksena, että hänet lähetettiin Suomeen. Ei kukaan näistä muista Romaniassa tai jossain muualla Unkarissa niin näistä valvontakomission johtajista ollut näin korkea poliittinen henkilö.
No miksi sitten Suomeen? Mikä sen selittää, että Stalin halusi näin korkea-arvoisen ja itseään lähellä olevan henkilön sitten nimenomaan Suomeen?
No kyllä se oli aika luontava siinä mielessä, että hän oli niin kuin Leningradin puoluejohtaja ja hänhän oli ollut mukana näissä niin kuin talvisodan suunnittelussa. Hänen syykseen pantiin myös se talvisodan ensimmäisen vaiheen niin kuin epäonnistuminen Neuvostoliiton kannalta, että hän ei joutunut kärsimään sitä koko taakkaa siitä, että siinä oli muitakin syyllisiä, mutta sitten myös niin kuin jatkosodassa niin se, että Leningrad tuli niin kuin saaretuksi, niin se heti jyrkä varjo hänen maineelleen ja hänen niin kuin, se lemmikkiasemansa Stalinin silmissä sitten niin kuin vähän rojahti siinä, mutta siinä oli sitten kumminkin hyviäkin puolia hänen kannalta, että hän keksi sen, miten Leningradia Laatokan jäiden yli huoletaan sieltä pohjoisesta käsin, eli saivat pidettyä sen niin kuin huoltoreitin auki ja niin, että Leningradia ei siis vallattu, vaikka varmaan 1,5 miljoonaa ihmistä siellä saatiin näännytetty hengiltä, mutta hän sai sitten siitä vähän. Ja sitten oli aika luonteva kyllä se, että hänet juuri lähetettiin, mutta oli se niin kuin alennus. Se oli niin iso alennus hänelle, että hän koko ajan siellä ajatteli, että milloin hänet kutsutaan takaisin Moskovaan.
Tämä on ehkä eräänlainen katumusharjoitus tavallaan, että Jean lähetettiin sitten Suomeen, mutta kyllä siellä taustalla on toki just toi niin kuin, kuitenkin häntä katsottiin jonkinlaisena Suomi-spesialistina lähinnä just koska hän on ollut niin läheisesti tekemissä talvisodan valmisteluja talvisodan kanssa sekä sitten tietysti jatkosodan aikana, kun vastasi Leningradin puolustuksesta. Mä luulen, että siinä oli vähän taustalla myös, kun venäläiset on aika hyviä pelaamaan tällaista peliä, vaikka Neuvostoliitto tuohon aikaan, myöskin se, että siis Ždanov oli myös niin kuin suomalaisille tavallaan tuttu henkilö, ja siinä oli myös semmoinen tietynlainen psykologinen peukaloruuvi, joka tulee just tästä niin kuin ajatuksesta, että hän on Suomen syöjä, ja nyt hänet lähetetään Suomeen, että siellä on myös ehkä semmoista tietynlaista psykologista vaikutusta siihen, että hän oli niin kuin hyvin pelätty henkilö, joka lähtökohtaisesti jo niin kuin asettaa tämän niin kuin poliittisen pelikentän ja asetelman sillä tavalla, että suomalaiset suhtautuu erityisesti häneen ehkä sitten vielä pikkusen varauksellisemmin tai pikkusen jotenkin sillä tavalla, no nöyremmin, en tiedä onko se nyt hyvä sana, mutta sillä tavalla, että siinä on se Neuvostoliiton vielä niin kuin tämänkaltainen lisä yliote, joka henkilöityy Ždanoviin.
Kuten tunnettua, Baltian maat liitettiin osaksi Neuvostoliittoa ja sitten itäisen Keski-Euroopan maat muuttuivat Neuvostoliiton satelliiteiksi. Missä vaiheessa kävi sitten oikeastaan selväksi, että Suomesta ei ollut tarkoitus tehdä tällaista Varsovan liiton maata, joka olisi ollut suoraan Neuvostoliiton kytköksissä? Ja mikä se prosessi oli, koska kun tässä puhutaan tästä Suomen syömisestä ja siitä pelosta, mitä koettiin valvontakomission tänne tullessa, että miten meille käy, niin missä vaiheessa alkoi näyttää siltä, että se kohtalo on kuitenkin erilainen kuin näillä Keski-Euroopan mailla Suomen kohdalla?
Kyllähän silloin Ždanovin tullessa Suomeen, niin Mannerheim ja hänen kanssaan myös sitten Paasikivi ja myöhemminkin, niin puhuivat, että tämä on pakkorauhaa, Suomi on niin kuin okkuperattu maa, sanoi Paasikivi, että Suomi on okkuperattu, vaikka ei sitä sanota noin tarkkaan ja ääneen, mutta ja sitä pelättiin sitten, että mitä sitä seuraa. Täytyy ottaa huomioon se, että elettiin vuotta 1944 syksyä ja Saksa antautui vasta huhtikuun lopulla vuonna 1945, että sota oli vielä käynnissä ja tietyllä tavalla niin kun se ajankohta oli sopiva Suomelle, eli Stalinin suuri huoli oli, että kun he tiesivät nyt, että sota tullaan voittamaan, niin, mutta Suomen rintamalla oli 1 miljoona miestä. Ne olisi parempi panna sinne Berliinin suuntaan, että saa ne niin paljon napattua maata ja maita kuin ehditään. Suomi oli niin kun sivuseikka tässä asiassa ja pieni kiusallinen syylä nenän päässä voi sanoa, että jos saadaan niin kuin Suomi rauhoitettua, niin siitähän sitten niin kuin päästään ottamaan vähän isompia paloja tuolta. Ja sitten he keksivät, sitä ei varmaan kukaan tiedä, mutta mä luulen, että Stalinin kanssa se keksi pikkuhiljaa ajan mittaan, että ei Suomen tarvitse heti tehdä, ei sitä heti tarvitse neuvostoliittolaista tai antaa kommunisteille johto, vaan tehdään tämmöinen kansarintama. Tehdään kansarintama ja pannaan sinne porvarikki mukaan. Ja niiden ainoa ideologia on se, että ollaan hyvässä yhteistyössä Venäjän kanssa.
T- Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Krister Pursiainen on kirjoittanut dokumenttiromaanin Zhdanov tornissa. Se kertoo Suomessa vuosina 1944-1947 vaikuttaneen liittoutuneiden valvontakomission toiminnasta. Olkoonkin, että komission kokoonpanon perusteella usein puhutaan Neuvostoliiton valvontakomissiosta. Ja sitten tämä kirja kertoo myös suomalaisten poliitikkojen ja päättäjien toimista sen ympärillä. Krister Pursiainen on täällä studiossa ja mukana on myös historian professori Antero Holmila etäyhteyden päässä. Minä olen Ville Talolla. Nyt tuossa kun päästiin tähän kansanrintama-ajatukseen ja siihen ideaan, että otetaan porvaritkin mukaan, niin tosiaan hyvin nopeasti perustettiin Suomi-Neuvostoliitto-seura, johon haluttiin sitten mukaan laajoja kansalaispiirejä. Nythän siis sodan päättymisen jälkeen jatkosodan aikana vankilassa viruneet kommunistit olivatkin yhtäkkiä laillisia poliittisia toimijoita, että he ovat asettumassa tähän suomalaisen politiikan kentälle ja näyttämölle mukaan isolla porukalla. Mutta tämä Suomi-Neuvostoliitto-seura ja sitten Suomen kansan demokraattinen liitto, nämä kaksi keihäänkärkeä sitten tämän valvontakomission ideana ja ainakin heidän vahvan inspiraationsa jälkeen Suomeen syntyi. Kerro näistä lisää hieman, Krister. Ja Antero, täydennät sitten.
Juuri Suomessa oli ollut aiemmin semmoinen Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden seura tai joku tämän niminen, missä oli pelkästään kommunisteja. Tai he oli oikeastaan niin kuin vasemmista sosiaalidemokraatteja, kun kommunistipuoluetta ei ollut sallittu aiemmin ja heidät hän panti sitten vankilaan myöskin ihan aidosti poliittisena vankeina, että ei heillä mitään sabotaaseja tehneet, he olivat vaan ajattelivat, että täytyy olla tämmöinen naapurisuhde. Mutta sitten perustettiin tämän Suomen Neuvostoliittoseura ja siihen niin kuin alusta pitäen otettiin mukaan kapitalistit, tämä suurteollisuus ja porvarit ja sitten kommunistit. Ja voisi sanoa, että Zhdanov ja valvontakomissio näytteli siinä isoa roolia, että pantiin nämä yhteen, niin kuin juuri ne vankiloista niin kuin 20 kiloa laihtuneet ja leiristä vapautetut henkilöt, niin panikin yhtäkkiä niin kuin saman pöytään istumaan porvareiden kanssa. Se oli aika kova muutos heillekin ja porvareille myös se, että niin kuin näkivät elävältä jonkun kommunistin. Ja sitten tästä tehtiin semmoinen niin kuin kulttuuripoliittinen seura. Ja sitten oli ajatus, että tehdään samanlainen hallitus ja tehdään samanlainen puolue. Siihen perustettiin SKDL. Tässä hallituksesta tulikin tämmöinen, se oli niin kuin Paasikiven hallituksesta marraskuussa 1944. Niin sitä
Paasikivi oli siinä ikään kuin semmoisena ammattiministerinä ja sitten.
Niin, hän oli vähän sen tyyppinen jo ja hän kaivetti vähän niin kuin naftaliinista sieltä.
Yli 70 ukkeli muutenkin.
SKDL:hän Suomen kansan demokraattinen liitto. Voin tässä niin kuin sanoa, että minäkin olin sen nuorisojärjestön jäsen. SDNL:n jäsen joskus 70-luvulla, kunnes niin kun havahduin, että tähän ei tämä oikein ihan kunnolla ole. Mutta alun perin sen tarkoitus ei ollut olla puolue. Ei ollut olla ollenkaan puolue, vaan se oli nimenomaan liitto. Ja Zhdanov yritti jopa Kekkosta saada niin kun SKDL:n niin kun jäseneksi ja sitten näitä liberaaleja porvareita muualta ja ruotsalaisia liberaaleja ja vasemmistolaisia demareita mukaan tähän. Että ajatus oli se, että tehdään tämmöinen kansarintama, että koko kansa, niin kuin muuten se kansan koko ajattelutapa, ja niinhän se oli tapahtunut niin äkkiä niin kuin kättä lyömällä, että hakaristi muuttui sirpiksi ja vasaraksi, mutta sitten kun tässä pikkuhiljaa tuli niin kuin uudelleen kasvattaa koko Suomen kansa tähän niin kuin tähän uuteen ideologiaan, jossa ei tarvitse olla välttämättä kommunisti, vaan se ideologia on juuri se, että Neuvostoliitto on ja pysyy ja on Suomen paras tuki ja turva.
Joo, siis oikeastaan tästä voisi lähteä liikkeelle se, mitä tuossa vähän aikaisemmin käsiteltiin, nimenomaan myös miten Suomi välttyy vähän Baltian ja Itä-Euroopan kohtaloon ja tavallaan miten sitten myöhemmin siitä aletaan rakentaa tätä kansanrintamaa, niin varmaan ihan ensimmäinen semmoinen perustavaa laatua tekijä oli se, että toisin kuin Baltian maissa tai toisin kuin Itä-Euroopassa, niin kuitenkin puna-armeija, kun ei päässyt sen pidemmälle, mitä nyt puna-armeija pääsi, eli jo lähtökohtaisesti se perusasetelma, että niin kuin suomalaisessa yhteiskuntajärjestelmää ei pysty muuttamaan kivääreiden ja pistimen avulla, ja etenkään siten, että niin kuin suomalaiset kommunistit, jotka on toiminut maan alla, niin on kuitenkin, ne ei ole samalla lailla partisaanikommunisteja, ne ovat samalla lailla taistellut niin kuin Hitleriä tai antifasistisia voimia vastaan väkivalloin mitä muualla, niin tässä mielessä Neuvostoliiton oli myöskin niin kuin pakko rakentaa jotain toisen kaltaista mallia, että miten Suomi saadaan sitten niin kuin ikään kuin hiljaa hivutettua sosialistiselle leiriin ja nimenomaan myös niin kuin osittain näiden syiden takia Suomi-Neuvostoliitto-seura alkaa saada semmoisen muodon, kun se saa, että se talvisodan jälkeen perustettu rauhan ja ystävyyden seura, joka oli hyvin niin kuin se kommunistivetoinen ja siihen ei haluttu näitä porvareita eikä muutakaan, niin se Zhdanov ja kumppanit aika nopeasti sen ymmärsi paljon nopeammin. Zhdanov ja neuvostoliittolaiset ymmärsi sen kuin suomalaiset kommunistit, että jotta me pystytään rakentamaan kansanrintamaa, laajaa edustuksellisuutta, niin sinne tarvitaan mukaan myös näitä niin sanottuja edistyksellisiä porvareita. Että täällä on myös niin kuin tämä mekanismi hyvin, hyvin vahvasti taustalla.
Ja jos ajatellaan tätä, niin kyllähän tämä kansakunnan ikään kuin sellaisen itseymmärrykseen ja poliittiseen kulttuuriin taottiin niin vahvasti, että oikeastaan Neuvostoliiton päättymiseen asti suomalainen yhteiskunta ja suomalainen poliittinen elämä oli jotenkin tässä samassa asennossa, että Neuvostoliitto ei tarvinnut sosialistista talousjärjestelmää Suomeen tai Varsovan liiton joukkoja, koska Suomi pysyi tässä ikään kuin talutusnuorassa ilmankin ja suomalaiset itse ottivat ihan asiaksensa myös valvoa sitä, että näin kävi. Jotta ehdimme kaikkea tässä lyhyessä ajassa käydä läpi, niin täältä käsikirjoituksesta poimin nyt tämän yhden nimen, joka on erittäin kiinnostava, koska hän sitten myötävaikutti siihen, kuinka poliittinen käytäntö Suomeen jatkossa ja valvontakomission jälkeenkin vielä, sitten, minkälaiseksi se muotoutui. Jelisej Jelisejev on tämä nimi, ja nyt Krister, katson sinua, kerro kenestä on kyse, kun tämän nimen mainitsin.
Niin Jelisej Sinitsyn oli hänen oikea nimensä, mutta hän niin kuin varmaan tälläkin hetkellä on diplomaatteja tuolla tehtakadulla, jolla on keksitty nimi. Jelisej Jelisejev oli hänen agenttinimensä ja hän oli NKVD:n agentti. Ilmeisen mukava, komea, kohtelias, sivistynyt mies. Hän oli insinöörioppilas, kun hänet pakotettiin vakojaksi, kun häntä pidettiin hyvänä agenttina. Tässä on mielenkiintoista se, että hän oli niin kuin monelle suomalaiselle poliitikolle se ensimmäinen kotiryssä, niin sanotusti.
Hän värväsi siis suomalaisia poliitikkoja ja joukon ihmisiä, joka juoksi siellä tornissa kertomassa kaikki asiat suurin piirtein, mitä ikinä juuri haluttiin tietää.
Ja antoivat niin kuin papereitakin ja kaikkea muuta semmoista sensitiivistä tietoa. Mutta hän itse kirjoittaa omissa sitten muistelmissaan, jotka hän teki vähän ennen kuolemaa ja julkaistiin muistaakseni suomeksi 96 ja venäjäksi 95, eli Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin hän sanoi, että hänellä oli tämmöinen ominaisuus vaan, että yksi piirre, se oli seurustelukyky. Hän oli vaan niin mukava heppu, että hänen kanssa kaikki halusi niin kuin jutella samaan aikaan, kun he luulivat, että hän on niin korkealla siinä diplomatian hierarkiassa. Hän oli siis valvontakomission poliittisen osaston niin kuin jäsen, silloin ei ollut diplomaattisuhteita, niin hän oli sen niin kuin kakkosmies. Aika harva tiesi, että hän on niin kuin NKVD:n eli tulevan KGB:n agentti. Mutta sitten hän värväsi näitä ministereitä ja yhden pääministerinkin.
Oliko tämä Mauno Pekkala, joka värvätty jo?
Oli, ja Eeroa Vuori varmaan olisi niin kuin vielä isompi nimi, että hänestä olisi voinut tulla presidenttikin, mutta kun hän oli sosiaalidemokraatti, niin ne sosiaalidemokraatit vähän ajattelevat, että se voi olla kaappikommunisti, että ei me nyt kannata sitä, mutta tuota, tulihan eroa vuodesta sitten vielä niin kuin presidentin kansliapäällikkökin 50-luvulla, että siitä vaan, niin kuin, mutta voin sanoa sen, että Jeliseevistä, ei häntä sitten seurattu niin kuin pitkä aikaa niin kuin Suomesta käsi, että kuka hän oikein oli, mutta sitten kun hän oli eläköitynyt KGB-generaali ja hän kirjoitti muistelmansa, niin sitten niin kuin paljastui, että toi kaveri, joka oli niin kuin kaikkien paras kaveri, niin se olikin niin kuin kovan luokan agentti. Että esimerkiksi Juhani Suomen aivan loistavissa Kekkossa sitä, kuinka monta niitä onkaan niitä kirjoja. Niin,
kovin monta.
Joo.
Niin, muutama niin metri.
Siinä on Jeliseev koko ajan siellä mukana, pyörii Kekkosen rinnalla siinä 40-luvulla. Ja tota niin, ei hän sitä silloin voinutkaan oikeastaan kunnolla ymmärtää, että tämä olikin vakoja.
Eli siis toisin sanoen Jeliseev synnytti tämän poliittisen kulttuurin, että Neuvostoliiton ei tarvinnut vakoilla erikseen, koska syntyi rinki ihmisiä, jotka ihan vapaaehtoisesti kiikuttivat kaiken tietonsa ja dokumenttien kerran neuvostoliittolaisten käyttöön, jolloin Neuvostoliitto oli koko ajan ja Neuvostoliiton johto oli perillä siitä, että mitä Suomessa tapahtui. Tämähän on tämä tunnettu suomettumisen yhdenlainen anatomia tässä kerrottuna, että Neuvostoliitto pidetään informoituna ja ihan vapaaehtoisesti. Anter, haluatko jatkaa tästä?
Joo, mä itse asiassa mietin tuo nimenomaan se ulottuvuus, mikä on hyvä nostaa esille. Ja tietenkin kun valvontakomissio saapuu maahan, niin tornissa rupeaa vilisee näitä kaiken maailman ilmiantajia, mahdollisia takinkääntäjiä ja tietysti sitten näitä poliitikkoja, mitä tässä nyt on mainittu, Pekkala ja Vuortas, Ventoa ja sitten toki myös niin kuin lisääntyvässä määrin porvareita.
Heitäpä tähän muuten yhden nimen jo valmiiksi, ota mukaan galleria, jos sopii, Urho Kekkonen.
No, Urho Kekkonen on tietysti, ehkä jos me puhutaan just tästä maan tavasta ja tämmöistä niin kuin suomettumisen esiasteesta, niin se, että tästä näin niin kuin pikkuhiljaa Kekkonen alkaa nousemaan myös niin kuin hyvin, hyvin vahvasti esille. Ehkä hän on niitä ensimmäisiä, jotka ymmärtää etenkin porvarilliselta puolelta, että tulevaisuuden poliittisen uran rakentaminen on hyvin vahvasti sidoksissa kiinni siihen, että miten toimitaan valvontakomission kanssa ja ennen kaikkea, että miten toimitaan valvontakomission neuvostoliittolaisten jäsenten kanssa, mutta tokihan Kekkosella myös oli samaan aikaan näitä länsisuhteita ja hän pelasi myös sitä peliä. Mutta sitten jos ajatellaan ylipäätänsä tätä niin kuin suomettumisen esiastetta tai maan tapaa, niin semmoinen niin kuin oleellinen nosto siinä on just nimenomaan se, että tämmöiset niin kuin Sinitsinin tai Jeliseevin kaltaiset toimijat on äärimmäisen taitavia rakentamaan näitä luottamuksellisia suhteita, että se naamioidaan tämmöisen niin kuin mukavan seuramiehen viittaan ja sitten niin kuin varsin pienellä vaivalla saadaan ongittua niin kuin jatkuvasti sitä erittäin luottamuksellista Neuvostoliiton strategiseen ajatteluun kautta politiikkaan vaikuttavia toimenpiteitä, niin on se kuitenkin tämä niin kuin aika karua ja sillä niin kuin korutonta tämä, että kuinka auliisti niin kommunisti kuin ennen kaikkea edistyksellinen porvaristo informoi Neuvostoliitto, mutta mä luulen, että tämä on kuitenkin myös semmoinen aika yleisinhimillinen piirre, että miten ihmiset alkaa hahmottaa sitä tulevaisuutta ja miten he sitten myös niin kuin molemminpuolisesti luodaan näitä suhteita, mutta kuten me tiedetään, niin Neuvostoliitto ja Venäjä on niin kuin äärimmäisen taitavasti rakentaa sen kuvion niin, että tämä kaikki tapahtuu tämmöisen niin kuin hyvin luontaisen ja luottavaisen molemminpuolisen kanssakäynnin nimissä.
Niin nyt tuntuu siltä, että suomalaiset poliitikot luopu tällaisesta integriteetistään kyllä aika helposti sitten, kun näkivät, että tämä tilanne on tämä. On vaikea ajatella, että mikä oli se poliittinen vaikutustila sitten siinä, mutta eihän se nyt hirveän hyvältä tunnu. Täydennä, Krister, tältä osin. Ja sitten mä jotenkin olisin kysymässä myös, että ketkä olivat niitä selkärankaisimpia? Onko Paasikivi sitten se poliitikko, joka kaikkein ehkä tiukimmin piti sitten kiinni jotenkin siitä omasta tilastaan ja omasta roolistaan, vai keitä nostaisit, Kristel, tässä esiin?
Kyllä sieltä nousee esille niin kuin Paasikivi ja sitten hänen luotto-ulkoministerissä Karenkel. He olivat niin kuin tämmöisiä realisteja, mutta ei heitä voi niin kuin oikein mistään syyttää. Tekivät parhaansa. Paasikiveä voi syyttää toki siitä, että hän ollaan niin kuin hermoriekaleilla aina, että ei siitä hän
hirmuista.
Joo, ja hän metelöi siellä koko ajan ja huusi niin kuin muille ministereille ja vielä presidenttinä ollessaan sitten niin kuin kaikille. Mutta Paasikivi ja Karenkel ovat ne hahmot, jotka niin kuin selviävät tästä niin kuin meidän nykyarvojen mukaisesti niin kuin ihan puhtaan paperin. Mutta sitten Kekkonen on semmoinen tapaus, että kyllähän niin kuin siinä Sinissynin muistelmissa, jotka siis julkaistiin 90-luvun puolivälissä, niin Kekkosta ei lasketa näihin mun ymmärtäessäni niin kuin kohteliaisuudesta. Kekkonen oli tällainen, toki hänen niin kuin oma uransa siitä yleni, mutta Kekkonen sai aika äkkiä hyvän suhteen Stalininkin sitten, että hän pääsi vähän niin kuin hyppäämään Zdanovin ja valvontakomission ohi, mutta Kekkosen päiväkirjoissa muistelmissa tai näissä muistinpanoissa on niin kuin aika hauskoja kohtia siitä, että miten ollaan Jeliseevin kanssa koko yö juopoteltu ja saunottu ja puhuttu vaikka mitä.
Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Me keskustelemme 80 vuotta vanhasta historiasta, eli ajasta, jolloin Suomessa valtaa käytännössä käytti neuvostoliittolaisista upseereista ja hallintohenkilöistä koottu valvontakomissio. Tästä ajasta on kirjoittanut Norjan arktisen yliopiston yhteiskuntaturvallisuuden professori Krister Pursiainen dokumenttiromaanin Zan Stanov, tämä on vaikea nimi lausua, Stanov, tornissa. Krister Pursiainen on täällä mukana, samoin toisena keskustelijana on etänä Jyväskylän yliopiston historian professori Antero Holmila, minä olen Ville Talolla. No, jos valvontakomissio nyt sai istutettua Suomeen ja suomalaiseen poliittiseen elämään sen tavan, millä Neuvostoliiton kanssa toimitaan ja Neuvostoliiton kannalta menestyksekkäällä tavalla vielä, koska se kesti tosiaan Neuvostoliiton loppuun asti tämä tapa, niin se varsinainen tehtävä oli valvoa rauhansopimuksen ehtojen täyttymistä. Ja se oli täynnä myrkkypillereitä tämä sopimus. Siellä oli Lapin sota, eli saksalaisten karkottaminen, oli sotakorvaukset ja lopulta sotasyyllisyysoikeudenkäynnit. Jos me käydään näitä läpi, niin mitkä näistä oli niitä kaikkein hankalimpia? Itse olisin katsomassa näitä kahta jälkimmäistä sotakorvauksista sopimista ja sitten lopulta sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä. Mutta Antero, mitä sinä ajattelet?
No joo, kyllä mä oon aika samalla linjalla. Jos ajatellaan myös niin kuin kansallisen identiteetin näkökulmasta ja tietysti myös niin kuin sodan jälkeisen ajan niin kuin poliittisen päätöksenteon kontekstissa, niin kyllähän sotasyyllisyyskysymys oli se kaikista katkerin kalkki nieltäväksi, etenkin kun aika pian kävi selville, että Neuvostoliitolle ei riittänyt tämä niin sanottu niin kuin sotarikollisten tai listanumero ykkösen miesten rankaisu, vaan voisiko tuon lainausmerkissä rikollisesta tai fasistisesta seikkailupolitiikasta vastuussa olleita poliitikkoja, Risto Ryti etunenässä, että myös he tuli asettaa syytteeseen, että tällaisellahan oli kansainvälinen tausta, kun Lontoon konferenssissa elokuussa 1945, kun liittoutuneet järjesteli näitä Nürnbergin sotarikosoikeudenkäyntejä ja natseja vastaan, niin siellä tuli yhdeksi syytekohdaksi tämä ajatus rikos rauhaa vastaan. Ja tämähän oli sitten tavallaan se pykälä tai ajatus, jota valvontakomissio halusi soveltaa myös Suomen tapaukseen. Ja suomalaisia hiersi tietysti äärettömästi myös se, että tämä rikos rauhaa vastaan no oikeastaan katsottiin alkavan vuodesta 1941, joten esimerkiksi niin kuin Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen talvisotaa ei kuulunut edes niin kuin tämän kaltaiseen käsittelyyn. Ja onhan tämä niin kuin asia, joka on myös niin kuin jatkuvasti aiheuttanut aika kiivatakin historiapoliittisia väittelyjä, vaatimuksia tuomioiden purkamisesta. Ja mä tiedän, ehkä syytä varmaan muistaa se, että Onni Petäys, joka oli sotasyyllisyystutkintalautakunnan puheenjohtajana niin määrätty sen tehtävään, niin hän teki myös itsemurhan aika pientän tuomioiden julistamisen jälkeen. Mä mielestäni nämä kaikki vähän alleviivaa sitä sen merkitystä meidän historiakulttuurissa.
Joo, ja tässä sotasyyllisyysoikeuden käynnissä oli sitten ihan selvää, että sitä ei mitään leikkituomiota voida antaa, ja sitä valvottiin tarkkaan, että mitä tässä tapahtuu. Risto Ryti 10 vuotta kuritushuonetta, Ragnell pääministerinä toiminut 6 vuotta, Linkomies 5,5 vuotta ja Väinö Tannerkin haettiin jostakin syytettyjen penkillä, vaikka hän ei ollut missään poliittisessa asemassa edes oikeastaan niin kuin ollut näissä tapahtumissa. Oliko siinä jollakin lailla myös mukana tämmöistä kotimaista kostohenkeä, koska tämähän oli ollut kommunistien kohtalo kuitenkin. He olivat olleet jatkosodan aikana niissä samoissa korttereissa, mihinkä sitten Ryti ja kumppanit päätyivät.
Kyllähän niin kuin näissä alkukeskusteluissa niin SKDL ja kommunistit pitivät tätä kostoa koko ajan yllä, mutta Neuvostoliiton kannalta tästä oli se ajatus, että pitää tehdä kerta kaikkinen pesäero vanhaan fasistisen Suomeen. He ajattelivat Suomen niin kuin fasistisena, koska Suomi oli Saksan liittolainen ja he näkevät sen niin kuin sitä kautta. Ja sitten siinä oli niin kuin se hyvä puoli, että aika äkkiä se tuli niin kuin Neuvostoliiton taholta esille, että ei niitä kauhean monta saa olla, että ei panna koko poliittista eliittiä eikä ensinnäkään niin kuin tapeta eikä edes kosketa Mannerheimia. Mannerheimia olisi muuten sopinut tähän porukkaan ihan hyvin, mutta häntä pidettiin vähän niin kuin semmoisena ikonina, että ainakaan niin kuin siinä vaiheessa vielä 45-46 niin ei Mannerheimia oikein saanut koskea, kun se olisi voinut niin kuin pilata koko projekti. Siitä lähdettiin, että joku tuommoinen 5-6 henkilöä, ja sitten niitä neuvoteltiin, niitä palloteltiin näitä ihmisiä. Se oli kova paikka Paasikivelle ja ainakin Paasikivelle hirvittävän kova paikka, kun piti panna vanhoja kavereita niin kuin vankilaan. Väinö Tannerkin, vaikka he olivat poliittisia vastustajia, niin oli hän niin kuin rakas veli, ystäviä, perhetuttuja, ne lähettelivät kukkia toistensa vaimoille ja syntymäpäivinä ja niin poispäin, niin oli se kauhea paikka yhtäkkiä niin kuin olla siinä asemassa, että reaalipolitiikka vaatii panemaan sun parhaan kaverin tai yhden hyvän kaverin niin kuin vankilaa kuritushuoneessa, eikä ne ollut missään niin kuin hyvissä oloissa, että ne oli aika kolkkoja ne sellit, että tota niin, yhdessältä sai laskea sen sängyn sieltä niin kuin seinästä ja mennä muuten, mutta muuten piti siellä niin kuin olla kuleskella siellä sellissä tai käytävällä ja tota, ulos pääsi niin kuin pari kertaa päivässä tai jotain muuta tämmöistä ja ei siellä paljon mitään tekemistä ollut. Sitten myöhemmin annettiin vähän enemmän kyniä käyttöön ja paperia, että se kirjoitellaan ainakin muistelmia. Kyllä se oli niin kuin tämmöinen psykologinen juttu Venäjän näkökulmasta, että pannaan teidät nyt ymmärtämään, että tota niin, että te olette tehneet hirvittävän virheen ja nyt on maksun aika. Oli siellä Venäjän puolella semmoisiakin juttuja, että niin pannaan Mannerheim hirteen, mutta siihen Stalin ei tietenkään suostunut.
Oliko Antero sulla vielä tähän täydennystä?
Joo, siis mietin vaan vielä yksi, mikä tässä nyt on kuitenkin myös hyvin merkittävä taustalla, jos puhutaan taas sitä peukaloruuvista, niin, ja mikä Paasikivi myös ymmärsi todella hyvin, se mahdollisuus, että jos tätä niin kuin itse ei suomalaiset osaa hoitaa tätä, niin kyllä sitten niin kuin neuvostoliittolaiset tuomitsee nämä sotasyylliset ihan oma-aloitteisesti, ja silloin varmaan ne tuomiot ja tapa, miten tämä prosessi hoidettiin, niin olisi ollut hyvin, hyvin erilainen, mutta kyllähän Paasikivi siinä oli äärettömän kovassa paikassa, niin kuin Krister tuossa just hyvin totesi.
Ihan tähän loppuun mennään siihen, mistä aloitettiin. Mä kuvasin sitä, että maailmantilanne tänä päivänä arveluttaa monia, on monia epävarmuustekijöitä. Monet kokee, että ollaan jonkinlaisella vedenjakajalla. Onko tässä 80 vuotta sitten tapahtuneessa historiassa jotakin sellaista, joka muistuttaa tätä päivää? Joku voisi esimerkiksi ajatella nyt, kun Yhdysvalloissa on valta vaihtunut taas Donald Trumpille ja me olemme Natossa, niin olemmeko me nyt sitten rähmällään jollakin eri tavalla länteenpäin kuin mitä oltiin sitten alkaen valvontakomission ajoista itäänpäin rähmällään? Joko tätä samankaltaisuutta tavoite sen kiistaa tai jotakin muuta. Mitä näette tässä ajassa sellaista, joka voisi saada kaikua tuolta 80 vuotta vanhasta historiasta? Krister.
Kiitos. Tätä kirjaa kirjoittaessa niin mä ajattelin sitä, että pitäisikö siihen vetää niin kuin jotain yhteyksiä nykypäivään. Ja jätin tekemättä, koska mä huomasin, että kun niitä aina joku vaati, joku kriitikko aina vaati sitten, että miksi ei ole semmoista loppulukua tai jotain muuta. Mutta mä jätin tekemättä sen, kun se on aika ilmiselvää. Tässä tapauksessa niin kun on semmoinen ilmiselvä, että kyllä Suomella on aina huonosti käynyt, kun on alkanut Venäjän kanssa niin kun tappelemaan. Että ollaan käyty varmaan muutaman kymmenen sotaa ja aina hävitty. Ja se on vähän niin kuin ikävä myöntä. Nyt ollaan eri tilanteessa, että mutta nytkin hän povataan uutta konfliktia ja tota niin minähän olen ehdottomasti sitä mieltä, että Venäjälle pitäisi panna kova vasta niin kauan kuin niin paljon kuin pystytään, että se olisi niin kuin parasta valmistautumista, mutta jos se menee siihen ja kun vielä mainitsit tämän Trumpin, niin en mä usko, että Trumpia yhden Suomen niin kun diilaaminen niin kun toiselle puolelle NATO-rajaa olisi mikä ongelma, jos menee kovaksi, että jos hän saisi sitten vielä Grönlannin palkassa. Niin. Kyllä tässä voi niin kun näin ajatella, että maailma voi muuttua niin kun juuri sodan seurauksena niin äkkiä, juuri kuten taisin sanoa, niin kun, että yhdessä yössä hakaristi muuttui sirpissä ja vasaraksi, niin voihan se mennä sitten toisen suuntaankin, kuka tietää. Olisikin kiva kuulla, niin kun, mä olen ehkä liian syvällä tässä kirjassa, olisi kiva kuulla Lisa Anteron niin kun hienoja mietteitä tästä, että miltä se tuntuu, kun lukee tämmöistä kirjaa, joka on niin kun historiasta eikä puhu ollenkaan niin kun tästä päivästä, että mitkä on ne yhteydet sitten niin kun tähän päivään.
No Antero, pallo lensi sinne.
Ihan kiitos tästä. Siis mä näkisin, jos me aletaan miettiä ihan semmoisia suoria vertauksia, mä niitä ehkä vähän pyrin välttämään, mutta toki semmoisia niin kuin joitain analogioita ja on helposti haettavissa. Ja selväähän on, että niin kuin tänä päivänä kansainvälinen järjestelmä on samalla lailla murroskohdassa kuin 40-luvun lopulla, eikä tavallaan sitten semmoisen niin kuin tulevaisuuden kehityksestä ei ole kovin tarkkaa tietoa, että miten niin kuin tämä kansainvälinen järjestelmä tulee kehittymään nyt ihan samalla lailla kuin silloin 40-luvun lopullakaan. Mutta jos me ajatellaan vaikka Euroopan tasolla, niin kuitenkin tänä päivänä Eurooppa on kaikista ongelmista huolimatta aika niin kuin suhteellisen vakaa ja vauras, joskin niin kuin Euroopan tämmöinen sotilasteknologinen kyvykkyys ja investoinnit tällä alueella on kohtalaisen heikko ja se valmius ei ole mitenkään erityisen hyvä, mutta kuitenkin tilanne on sillain erilainen, että Eurooppa ei ole raunioina ja ehkä jonkin verran myös silmät on pikkuhiljaa avautunut tähän Venäjän toimintaan myös niin kuin tässä nykyajassa. Ja mä olen tuossa Kristerin kanssa samaa mieltä, että se niin kuin kovaa vastaan on se tapa, miten Venäjän kanssa tulee toimia, mutta sitten jos ajatellaan semmoisia ihan, että mihin tämä niin kuin Suomen kokemukset nyt varmaan parhaiten soveltuissa, minkälaisia vertailupintoja voisi hakea myös on se, että kun me katsotaan Ukrainan tilannetta ja Ukrainan ja Venäjän välistä sotaa, jossa nyt kuitenkin tämä rauha on noussut tässä viimeisen parin kuukauden aikana ihan eri tavalla tapetille, mitä aikaisemmin, niin ehkä niin kuin tässä suhteessa se, että mitä seuraa, kun solmitaan rauha. Me voidaan ajatella, että todennäköisesti Ukraina tulee kohtaamaan vähän samantyyppinen rauhankriisi, mitä Suomi koki jatkosodan päätyttyä. Että siellä on semmoisia tiettyjä ehkä vakioita. Venäjä ei tule luovuttamaan takaisin palaakaan valtaamaansa maata, ellei sitten taustalla ole jotain niin kuin tosi vahvoja turvatakuita, käytännössä siis Ukrainan puolueettomuutta ja sitoumusta ei liittyen NATOon, mikä ei välttämättä kuitenkaan ole se pitkän tähtäimen paras ratkaisu. Ja toinen tietysti, mitä Ukrainassa tulee ihan varmasti tapahtumaan, niin kuin tapahtui Suomessakin 40-luvun jälkipuoliskolla, ja missä muun muassa Kristerin kirja niin kuin tosi hyvin kertoo ja avaa sitä, niin on se äkkiä täysin uudenlainen poliittinen tilanne, poliittiset vaatimukset, jännitteet, jotka on kytenyt siellä sodan aikana pinnan alla, niin tällaiset jännitteet, mitä ne Ukrainassa tulee olemaankin, niin ne tulee nousemaan pintaan. Ja tämä on ehkä se analogia, missä tämä niin kuin toimii, että miten rakennetaan sitten heti sodan jälkeissä äärimmäisen epävarmassa tilanteessa yhteiskuntaa ja tehdään ratkaisuja, jolla tämä niin kuin tilanne saadaan rauhoittumaan.
Nopeasti vielä, Krister.
Joo, mä ajattelen vain tätä, että jos niin kuin Trump ja Putin tekevät jonkun diilin, niin voihan siinä käydä niin, että siihen kuuluu Ukrainan rauha ja sinne perustetaan Venäjän johtamaan valvontakomissio Ukrainaan ja Kiovaan, ja sitten siellä on jonkunlainen NATO-edustus sitten myös mukana vähän niin kuin sivuhommissa, ja pannaan sitten vaikka sitten Nikolai Patrushev valvontakomission johtajaksi, niin siitä tulee aika kovaa jälkeä sitten Ukrainalle valitettavasti.
Minä kiitän tästä antoisesta keskustelusta Norjan arktisen yliopiston yhteiskuntaturvallisuuden professori Krister Pursiainen, myös romaanikirjailija tässä tapauksessa, sekä Jyväskylän yliopiston historian professori Antero Holmila. Kiitän myös teitä, hyvät kuulijat, seurasta. Mukavaa, että kuuntelitte. Tämän ohjelman toisena käsikirjoittajana oli Kulttuurikysen tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Ville Talola, ja tämä ohjelma päätyy kuultavaksi Yle Areenaan tuota pikaa sen päättymisestä. Huomisen tiistain Kulttuuri Ykkössä kysytään, miksi lakkasimme lukemasta. Tuula Viitaniemi johdattaa asiantuntijavieraiden kanssa tähän aiheeseen, mutta tältä päivältä lausumme nyt Kulttuuri Ykkösestä kuulemiin.